Azatlık Radyosu Sili. Бүгін 17 август жұмға. Азатлық толқынында күннің түп оқиғаларынан нәтиже ясыйбыз. Милли хәрәкәт вәкилләре мусульманнарны яклап үткәрләргә тиешле матбугат очрашуы өчен мәхкәмә алдына басты. 29 августта бу эшне карау дәвам итәчәк. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Ихлас мәчетендә янаулар ишетү һәм алар белән бергә мәхкәмә алдында басырга теләмәү хакында белдерде. Казанда Пуси Рай төркемен яклау чарасы үтте. Башкортстан мусульманнары ураза гаетен әзерләнә. Шушы һәм башка хәбәрләр бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Пуси Райт 2 ел төрмәгә хөкем ителде. Казанда татар хәрәкәте активистлары мәхкәмә алдына басты. Рөстәм Сафинга 20 мең сумлык акчалата җәза билгеләнде. Димешкнең көньяк бистәләре утка тотылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәүнең Хамовники мәхкәмәсе Пуси Райт панк төркеме кызларына хөкем карарын чыгарды. Мария Лёхина, Надежда Толоконникова һәм Екатерина Самуцевичка 2 колония җәзасы билгеләнде. Хөкемдар Марина Сырова февраль аенда төркем җырчыларының коткаручы Гайса чиркәвендә Путинны куларга чакырган гыйбадәт чыгышы алдан планлаштырылган гамәл иде дип белдерде. Хөкем карары чыгарылганда чыгыш вакытында чиркәүдә булмаган, соңыннан аны видеода гына күргән кешеләрнең әйткәннәре дә исәпкә алынды. Бүген көне буе дөньяның 40 лап шәһәрендә Пуси Райт панк төркемен хөкем итүгә каршы урам җыеннары узды. Казандагы чараны Парнас һәм Русия пиратлары фиркаләре оештырды. Без Пуси Райт төркеменең чыгышын хупламыйбыз, әмма аларны моның өчен хөкем итүгә каршы, диде Парнасның Татарстан бүлеге җитәкчесе Марсель Шәмсетдинов. Чарада 15 ләп кеше катнашты. Самарда урам җыеннары вакытында 9 кеше тоткарланды. Мәскәүдә 30 ләп кеше кулга алынды. Алар арасында сул фронт җитәкчесе Сергей Удальцов та бар. Казанның Бахитов районы мәхкәмәсендә 2 августта Казанның Болгар кунакханәсендә планлаштырылган матбугат очрашуы урамда уздырылуы сәбәпле анда катнашучыларның эше каралды. Аларның Русияның җыеннар турындагы яңа канунын бозуда гаепләп чыктылар. Ихлас мәчете имамы Рөстәм Сафинга бүген 20 меңлек сумлык штраф җәзасы билгеләнде. Фәүзия Бәйрәмова, Рафис Кашапов эшләрен карау кичектерелде. Наил Набиуллин үз эшен карауны башка вакытка күчерүне сорап мөрәҗәгать иткән булган. Мәхкәмә каршында татар иҗтимагый үзәге пикет уздым. Алар кулларына Бәйрәмова, Кашапов, Набиуллин, Сафинга кагылмагыз, 2012 ел 1937 елмы дигән шигарьләр тотып тордылар. Пикетта 15 ләп кеше катнашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сүрей башкаласының һаваланы янында хөкүмәт көчләре белән гысянчылар арасында бәрелешләр булды. Башар Асад көчләре Димашкның көньягын утка тотты. Шулай ук Алеппо шәһәрендә сугышчыларга һөҗүмнәр булды. Булар хакында Лондондагы Сүрей кеше хукларын яклау оешмасы хәбәр итте. Бүген Франция тышкы эшләр министры Лоран Фабиус Башар Асадны президентлыктан китәргә чакырды. Франс пресс агентлыгына әңгәмәдә министр тагын берничә Сүрей рәсмиенең тиздән оппозиция ягына күчәчәген белдерде. Кичә ил 180 ләп кеше һәлак булды, аларның күбесе тыныч халык. Сүриянең көньяк-көнбатышындагы Катана шәһәрендә 65 кешенең мәйтләре табылган. Бу мәгълүмат бәйсез чыганакларда әле расланмады. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы Сүриядән үзенең халыкара күзәтүчеләрен кайтару турында карар кабул итте. Аларның илдә эшләү вакыты 19 августта тәмамлана. Израильгә каршы белдерүләре белән билгеле булган Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад бүген Израильне бөтен кешелек дөньясы өчен мәсхәрә дип белдерде. Президент Рамазан аеның соңгы җомгасында Әл-Куц дип аталган көндә Фәлестин халкын яклап үткән демонстрацияләр уңаеннан чыгыш ясады. Иранның берничә шәһәрендә Израильгә каршы чаралар үтте. Анда катнашучылар кулларына Фәлестин әләмнәре Израильгә үлем дип язылган шигарьләр белән барды. 1979 елдагы ислам инкыйлабыннан соң мондый чаралар Иранда елда булам. Быелгы урам йөрешләре Иранның атом программы сәбәпле Израиль һәм Иран арасында мөнәсәбәтләр катлауланган чорда үтә. Көнбатыш илләр Иран атомны хәрби максатларда эшли дип шикләнә, Тәһран аның тыныч максатлар өчен генә эшләнүен әйтә. Русия һәм Мәскәү патриархы Кириллның 27-28 сентябрь көннәрендә Казанда булуы көтелә. Казан епархиясын митрополитлык итеп үзгәртү уңайыннан әлеге сәфәрнең оештырылуы хәбәр ителә. Рус православ чиркәү башлыгы Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов чиркәү әһелләре һәм мөфтият вәкилләре белән дә очрашачак. Русия патриархының Казанга соңгы сәфәре 2005 елда булган иде. Ул вакытта Алексей II Казан епархиясы оештырылуга 450 ел тулу уңайыннан килгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия тикшерү комитеты хәбәр итүенчә, Татарстан диния нәзәрәтенең мәгариф бүлеге башлыгы Вәлиулла Якуб һәм мөфти Илдус Фәйзгә һөҗүмнәр оештыруга катнашы булуда шикләнелеп кулга алынган 7 кеше иреккә чыгарылды. Бу 7 кешенең һөҗүмгә катнашы булмаганы ачыкланган, сак астында тоту карары гамәлдән чыгарылган. Бер кешене сак астында калдыру турында карар кабул ителгән. Террор гамәлләре белән бәйле 3 кеше Рәис Мингалиев, Роберт Вәлиев һәм Альберт Исмагыйловны эзләү дәвам итә. Аларны табарга ярдәм иткән мәгълүмат өчен 1 миллион сумакча вәгъдә ителгән иде. Һөҗүмнәрдән соң сак астында алынучылар арасында Биектау районының элекке имамы Айрат Шакиров, Шифа ширкәте җитәкчесе Мурат Галиев, Диния нәзәрәтенең көч структуралары белән хезмәттәшлек итү бүлегенең элекке башлыгы Марат Кудакаев, Казанда яшәгән Үзбәкстан ватандашы Абдуназим Атабаев, Идел хош ширкәте башлыгы Рөстәм Гатаулин, Лаиш районыннан Рөстәм Кашапов һәм Ютазыдан Алексей Веризумский бар иде. Россиянең гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан идарәсенең Казан бүлеге башлыгы Фердинанд Тимирханов ялган юл белән матди зыян салуда гаепләнеп 100 мең сум штрафка хөкем ителде. Казан гарнизонының хәрби тикшерү комитеты хәбәр итүенчә, Тимирханов идарәгә үзенең танышын эшкә алып, аның урынына хезмәт хакы алып яткан. Мәхкәмәдә Тимирханов ул акчаны бүлек өчен тотканын белдерде. Моңа җитәрлек дәлил булмавы сәбәпле мәхкәмә аны гаепле дип тапты. Тимирхановның бу гамәле белән Казан башкарма комитетына 583 мең сумлык зыян салынган. Ул бу зыянны түләве һәм тарафларның үзара килешүенә карамастан мәхкәмә Тимирхановны гаепле дип тапты. Тимирханов бу карар белән риза булмаганын белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Алга таба азатлык тапшыруында. Милли хәрәкәт вәкилләре мусульманнарны яклау үткәрергә тиешле матбугат очрашуын мәхкәмә алдына басты. 29 августта бу эшне карау дәвам итәчәк. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Ихлас мәчетендә янаулар ишетү һәм аның имамы белән мәхкәмәдә бергә булырга теләмәү хакында белдерде. Казанда Пусирай төркемен яклап урам җыены үтте. Башкортстан мөселманнары ураза гаетен әзерләнә. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Бездән аерылмагыз. Тыңлаучылар, инде ишеткәнегезчә, бүген Казанның Бахитов районы мәхкәмәсендә 2 августта Казанның Болгар кунакханәсендә үтергә тиешле, әмма объектив сәбәпләр аркасында урамда узган матбугат очрашуын үткәрүдә гаепләнгән милли һәм дини хәрәкәт вәкилләренең эше каралды. Ишеткәнегезчә, аларны Русиянең җыеннар турындагы яңа канунны бозуда гаеплиләр. Ихлас мәчете имамы Рөстәм Сафинга бүген 20 мең сумлык штраф җәзасы билгеләнде. Фәүзия Байрамова, Рафис Кашапов эшләрен карау кичектерелде. Наил Набиуллин үз эшен карауны башка вакытка күчерүне сорап мөрәҗәгать итте. Мәхкәмә каршында татар сәмәгать үзәге пикеты узды, кулларына Байрамова, Кашапов, Набиуллин, Сафинга кагылмагыз, 2012 ел 1937 елмы дигән шигарьләр тотып тордылар. 15-ләп кеше катнашты. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы хәбәрчесе көне буе бүген мәхкәмәдә булды һәм кыска-кыска хәбәрләр биреп, аннан репортажлар алып барды. Сез аның язмасын безнең интернеттагы сәхифәдә карап бара аласыз. Рима Бикмөхәмәтова булды бүген мәхкәмәдә. Менә әлеге мәкаләдән вакытын күрсәтеп, кыска-кыска гына хәбәрләрне сезнең игътибарга да тәкъдим итмәкче булам, хөрмәтле тыңлаучылар. 13 сәгать 45 минут Вахитов районы мәхкәмәсе каршында татар иҗтимагый үзәге пикеты башланды. Сағат 14 Байрамова келді. Мұсылманларны яқлап ұйыштырылған урам жиындары дұрыс болды. 7 кішіні шығардылар, ләкен неше кіші отырғанын білмейбіз дейді. 14 сағат 10 минут отырыш башланды. Байрамова Сафин мұнда халықны журналистларыны башта кіртмәділер. Халық күшке кірді бүлмә кішкіне ғайыпленушілерінің хуқуқлары білен таныштыралар. 14 сағат 15 минут ғайыплаушы Сәләхетдинов Хәкімдар Сабитова Кашапов Айдар Халим білен келді. Уланың яқлаушысы, Байрамованың яқлаушысы йоқ. 14 сағат 20 минут. Сафин ғайбымны таны, мен бұл пикет түгіл әмәтбуғат ұшырашуы болды дейді. Сафиннің адвокаты Тауфик Василов. 14 сағат 40 минут. Адвокатлар 2 августтағы шораның мәтбуғат ұшырашуы болғанын, қатнашушыларының шығарлар, микрофонлар тұтып тұрмағанларын білдірді. Ғайбы йоқ дейді. Видео көрсетілді. 14 сағат 55 минут. Ғайыплаушы. Шораның уақыты ашықланып бітмеген еді. Бұл митинг болды. Келешу қағаздары болмаған дейді. Оларға сұраулар берілмеді. Өзлерігіне шығыш жасадылар. Полицияларыны кесетті. Олар тыңламады. 15 сағат Набиолин йоқ, ол өзі ішін қарауыны башқа күнге көшерін ұсыраған. 15 сағат 30 минут Байрамоваға, Байрамова Сафинға Батырша китабын бұля кетті. Рүстемні Батырша айтып көрем дейді. 15 сағат 35 минут мәхкәмә ішінде тәнәфіс иғлан етілді. 16 сағат 5 минут Айдар Халим, бұл мәхкәмә Путиннің яңа қануны шыққаннан соң бірінші тәжірибә, хүкімдер кейірінке прокурор Узендорфа тұта, кішілерінің қорқытыр үшін хүкім шығарылар деп ойлайм. 16 сағат 25 минут. Мәхкәмә ішінде тәнәфіс хаман дәвам итә. Сузалар, кішілер хөкімдер нинди қарар шығарырға деп аптырайлар. Мұндай іш болғаны юқ иде бит диләр. 17 сағат 20 минут. Сафин ғайыплы деп табылды. 20 мың сум штраф белгіленді. 17 сағат 55 минут. Байрамова мәхкәмәгә шанмыйм. Миңа тағын да қатырақ қарар шығарашақлар ди. 18 сағат 20 минут. Байрамованың хәлі нашарайып кетті. Уразадамын дейді. Оның ішін қарау 29 август сағат 2-ге дәвам етешек. Кашапов ішін тікшіра башладылар. 18 сағат 35 минутта Кашапов тәржімәші керек дейді. Тәржімәші йоқ дегеш, оның ішін қарау да кешіктірілді. Отырыш тамам. Хұрматты тыңлаушылар, бұл біздің Қазандағы хабаршымыз Рима Бекмұхамәтова Вахитов районы мәхкәмәсінен алып барылған репортаж еді. Без тапшыру бізіне дауам еттіребіз. Инде ішіткендігі шәне Айлина Биулин бүгінгі мәхкәмә отырышында болмады, оның башқа сәбәбләрі де болған. Ол пусть райтны яқылау шарасында қатнашты, һәм мұның башқа сәбәбі де болған екен. Айлина Биулин Ихлас мәчете тарафынан үзіне янаулар болуын білдірді, һәм мәхкәмәдә Ихлас мәчете имамы Рүстем Сафин белән бергә булырға теләмәүен әйтеп, Узин хөкүм итүне башка күнгә күчерүне сорады. Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчесе белән безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләшкән иде. Хәзер Наил Набиуллинның фикерен тыңлыйк.
Бүген минем мәхкәмәнең минем сорауым буенча күчерде, чөнки Алихлас мәчете тарафыннан миңа карата басым ясала башлады, янаулар килә башлады. Шулардан куркып, дигәндә, сезнең дә үземнең сәламәтлегем өчен куркып, мин кем мәхкәмәнең күчерен сорадым, команы күчерделәр. Мөмкин дә, миңа билгеле булганча 23 августка. Шулай ук беренче көндә мәхкәмә эше булды. Минем беренче эшем буенча ул исә 29 июльдән пикетны митингка әйләндергән өчен ди. Ул көндә мин мәхкәмәне күчерергә дип сорадым, чөнки повестка килмәгән иде. Мине сукка мәҗбүри рәвештә мин белмәйчә алып бардылар. Анда шулай ук күчерделәр. Бу мәхкәмә эше 23 сәгать 16-да утырта булачак. Ике эштә бер көндә булачак.
Сез хәзер Ихласлар белән бергә түгелме әле соң?
Юк, без Ихласлар белән бергә түгел.
Ни өчен?
Чөнки митингта вакытында безнең Зара конфликт килеп чыкты. Алар
Камал каршында үткән митингтамы?
Алар публично Татарстан байракларын күтәрмәскә таләп иттеләр. Яны Татарстан байраклары ислам диненә каршы имеш. Шулай ук без милләтчелеккә каршы дип теремәне сүзләр әйттеләр инде. Без исә ул вакытта митингны ике бүлмичә калдырдык, әмма аннары үзебез Алихлас турында мәгълүмат җыеп, шундый фикергә килдек. Аларның ул мәчеттә Хизб ут-Тахрир идеологиясе кешеләре бар дигән фикердә һәм дә алар анда үзләренең идеяларын төртәләр дигән фикердә. Һәм дә без үзебез закон нигезендә эшләгән кешеләр буларак тыелган оешмалар белән эшләмибез. Һәм дә алар татар милләтенә каршы булгач, татар дәүләтчә эшлегенә каршы булгач, алар белән эш итмәскә булды. Чөнки
алар әйтте, янаулар булды сиңа.
Инде янаулар. Янаулар булдылар. Менә син безнең мәчеткә килсәң, Аллаһ Тәгалә безгә сине кыйнарга ярдәм итәчәк. Без сине бары бер табабыз. Аллаһ сине кимсетер, сүзләреңне гафу итен. Менә 2 көнлек студентлар өчен ифтар булды. Шул ифтарда да оештыручыларның берсе Харун исемле мине ифтарга кертмәде. Ник дигәндә, имеш мин шул мәчеткә каршы интервью биргәнем өчен. Шул.
Дин белән милләт аерылды инде монда, шуңа күрә аерылдыгыз. Алар бер генә юнәлешле, мәсәлән,
милләтне һәм безнең республикабызны танымыйлар. Мин әйтәм, сез Татарстан дәүләт була алмыйсызмы әле? Юк, бу кафир дәүләте диләр алар.
Менә Рөстәм хәзрәт әйтәме? Рөстәм хәзрәт.
Менә митинг алып баручысы Азат исемле егет әйтте, ул район төркеме солисты. Без шоке. Мин мәсәлән, район төркеменнән андый сүзләр ишетермен дип, гомумән бер кашана күз алдыма да китермәгәйем. Татар җырлары җырлап акча эшләүче төркем, без милләтчелегә каршы ничек әйтеп әйтәләр мин аңламыйм. Ягъни алар өчен милләт юк дигән фикергә килдем бүген.
Шуңа күрә син мәхкәмәне сорадың, үзгәртсеннәр, алардан башка үткәрсеннәр.
Син
икән.
Әйе.
Үтәделәр.
Үтәделәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчесе Наил Набиуллин фикер иде. Ул бүген мәхкәмәнең күчерелү сәбәпләре хакында безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга сөйләде. Җомга көнне белгәнегечә Мәскәүнең Хамовники мәхкәмәсе Pussy Riot Punk төркеме кызларына хөкем карарын чыгарды. Мария Лехина, Надежда Толоконникова һәм Екатерина Самуцевичка 2 ел колония җәзасы билгеләнде. Хөкемдар Марина Сырова февраль аенда төркем җырчыларының коткаручы Гайса чиркәвендә Путинны куарга чакырган гыйбадәт чыгыш алдан планлаштырылган гамәл иде дип белдерде. Хөкем карары чыгарылганда чыгыш вакытында чиркәүдә булмаган, соңыннан аны видеода гына күргән кешеләрнең әйткәннәре дә исәпкә алынды. Бүгенге көне буе дөньяның 40 шәһәрендә Pussy Riot Punk төркемен хөкем итүгә каршы урам җыеннары барды. Казандагы чараны Парнас һәм Русия пиратлары фиркаләре оештырды. Без Pussy Riot төркемен чыгышын хупламыйбыз, әмма аларны моның өчен хөкем итүгә каршы, диде Парнасның Татарстан бүлеге җитәкчесе Марсель Шәмсетдинов. Бүген Казанда Бамын урамында булган чарада безнең хәбәрчеләребез эшләде. Хәзер сүз Илдар Габидуллинга.
Чараны халык йөрәге сирхасы кыскасы Парнас һәм пират сирхасы оештыра. Хәзерге вакытта катнашучылар саны 15 белән исәпләнә, калганнары инде журналистлар, полиция, алганда экстремизм белән көрәшү бүлеге вәкилләре күренә һәм шулай ук инде үзеп барышлар. Чара җирле хакимият белән килештерелгән. Шулай ук бүгенге урам җыенында кызыклы күренеш күзәтелде. Шул өчен татар милли хәрәкәте активистлары, алганда Азатлык берлеге җитәкчесе Наил Набиуллин, чирай төркемен якларга чыккан булса, рус милләтчеләре әлеге чарага каршылык белдерде. Казан ватандашлар берлеге җитәкчеләренең берсе Михаил Шаров Pussy Riot төркеменең чиркәүдә чыгыш ясавын кабахәт гамәл дип атады. Я русский дип язылган футболка киюче яшь егетнең сүзләренчә, Pussy Riot төркеме рус халкының дошманы булып тора. Без мондый чараларга каршы дип белдерде Михаил Шаров. Шаров чарада татар активистларының катнашуына да каршылык белдерде. Монда Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре нишли? Алар бит Русиягә каршы ди ул. Казан оппозиционерларының татар милләтче сепаратистлары белән берләшүе бик күңелсез күренеш дип белдерде рус активисты. Шулай да чарада әлеге егеткә теләктәшлек белдерүше булмады.
Аларга каршы килгән ниндидер провокаторлар күренмәдеме?
Провокаторлар күренмәде, ләкин ул барышлар арасыннан сез ник андый кешеләрне яклыйсыз, аларның гамәлләр бернинди хуплауга да лаек түгел дип шулай тәнкыйт рухы да әйтеп үтүчеләр булды.
Чыгыш ясаучылар булдымы яисә басып кына турдымы халык?
Чараны Парнас фирхасының җитәкчесе Марсель Шәмсетдинов ачып җибәрде инде. Кыска гына чыгыш ясады. Без Pussy Riot төркемен чыгышын якламыйбыз, ләкин аларга карата барылган мәхкәмә эшләренә каршы дип белдерде.
Илдар, журналистлар башка мәгълүмат чаралары бар идеме?
Бар, бик күп журналистлар килгән, шундый игътибар күрсәтергәндә дәүләт матбугаты һәм телеканаллары вәкилләре күрмәде.
Парнасның Татарстан бүлеге җитәкчесе Марсель Шәмсетдиновның чыгышы белән дә танышу мөмкинлегебез бар. Аның язмасын безгә Рөстәм Исхакый тәкъдим итте. Менә Марсель Шәмсетдинов инде ишеткәнлегечә, без Pussy Riot төркеме кызларының гамәлен якламыйбыз, әмма аларның хөкем ителүенә каршы, диде.
Уважаемые представители средств массовой информации, наша позиция, я представитель Республиканской партии в Татарстане, Марсель Шамсудинов меня зовут, и наша позиция не поддержку Путина, а протест против неадекватного применения наказания за, в общем-то, мелкие административные проступки. У всех у нас есть какое-то свое понятие о справедливости. И мы видим, что мелкий административный проступок, максимум текущий на 15 суток общественных работ, уже наказывается, женщины сидят под арестом уже полгода. Что, как мы знаем, в нашей практике уголовной и в Уголовном кодексе берутся под арест до суда лица, представляющие общественную опасность. То есть насильники, бандиты, преступники, ну, достаточно крупного масштаба. Я не думаю, что три женщины из группы «Потирает» представляют общественную опасность. Во-первых, в силу своей маломощности, все-таки женщины, мужчины вряд ли могут кого-нибудь придушить или изнасиловать, или еще что-нибудь сделать. Во-вторых, у них дети, в конце концов, есть. Поэтому мы выступаем за то, чтобы правосудие было правосудием. Главный принцип юриспруденции – наказание должно быть соразмерным преступлению. Здесь мы видим, что преступление – мелкий хулиганский поступок, а наказание уже полгода тюрьмы. И еще сколько-то будет возможно. Вот выступаем против этого. Но наша власть, как всегда, в очередной раз наступает на те же грабли, делает из не очень-то талантливых акцию мирового масштаба, что, естественно, не в ее пользу, не в пользу нашего власти. Еще раз показывает ее неумность и даже глупость.
Бұл парнасының Татарстан бөлігі жетекшісі Марсел Шамсыдинов еді. Пусирай түркімінің хүкім етілуіне қоршы шорада қотнашқан Озатлық татар ешілері бірлігі жетекшісі Найл Набиулин біздің қабаршымызге бұлай дейді.
Пусирай түркіміне қоршы бошланған жинайет ішіне протест білдіру. Бірінші ратта оларының ғамәлерін вә ішілерін біз тулары үште оларының ішілерін құтламыз, оларының ішілеріне қотгере үште қоршы. Түркімінге шылай қоршы қорейбіз, әмі біздіңше оларға қората жинайет ішіне қозғалтылған іш, хәмді 7 ел мене түрме. Ол бік ауыр жаза олар үшін, менімше ең көбі штраф беріп, оларының жіберге керек еді.
Шыны құтлар үшін, шыны жеткірі үшін келдің үшін?
Мен бұл мақсус рәуіште ұйыштырылған показательный судилище қоршы протест білдіре.
Құрметлі тыңнаушылар, башқа фикірлерді білдірілді бүкінні. Звезда Павлыжы газеті бош мұхарері Рашид Ахметов бұл хақта фикірін айтты. Ол патриарх кері қызларыны кешірерге тиеш еді, мұсылмандардан да мейірбандылық күткен едім, деп білдірді.
Хорошо, что-то подобная акция состоялась. Я лично ее поддерживаю. Но она немногочисленная. Но, тем не менее, как бы Казань осталась не в стороне от этого движения. Ясно, что как бы такой поступок, конечно, хулиганский, но несоизмеримо давление государства, которое всей мощью обрушилось. Хотя у нас вот трагические события, теракты. Лучше, я думаю, как-то туда направить его общие силы на обеспечение безопасности граждан.
Чем сюда,
и,
да?
Да, и на воспитание как бы дружбы между народами, чем, значит, бороться. Я лично считал бы, если бы патриарх Кирилл заявил о том, что церковь их прощает, было бы гораздо уместнее. Конечно, я немножко расстроен тем, что позиция нашего духовного управления, поддержку жесткой позиции православной церкви, я думаю, что наши мусульмане бы тоже могли бы выступить более такой, как бы, мягкой, гуманной позиции.
Бұл Звезда Павлыжы газеті бош мұхарері Рашид Ахметов фикірейді, құрметті тыңдаушылар. Урам жиында қатнашмаған ұзып қына барған егітлер біздің хабаршымызға былай дейді. Бұл қатындарды неге оқылайсыз? Олар ғибадатханаға келгендер бит, ондай вәхшілікні храмда да, мешітте де, синагогада да ұйыштырырға ярамайды деп айттылар.
Наши акцию, которая пляшут какие-то 3-4 бабы. Что это такое? Богохульство. То есть они пришли не больно, да, они к Путину.
Не в синагогу. Да?
Нет, они пришли, во-первых, в храм. В священное место для верующих людей. Вот. То есть это выступление против, считаю, устоев общества нашего, против православия как религия. То есть всех русских людей, которые скажут. Да, это факт задел. То, что у нас в Казани выходит поддержку вот этой мерзкой акции, я считаю, это очень омерзительно и противно.
Не в синагогу пришли, да, не к мусульманам. Почему именно к нам?
Нет, даже в синагогу нельзя. И включать никакие нет. Это омерзительная тема.
Спланированная акция. Вот у вас.
Не важно куда, они пришли к нам. Они пришли в
святое место.
Давайте памятник поставим. Пусть последует примерно.
Сейчас отпустят, и следующие там группа какая-то там.
Нет, уже претенденты пошли.
Защищать кощунство.
Бу Казанда Пусирай Түркімінің хүкімітілуіне қоршы ұзған шорадыны қорап кетушілер фикірейді. Тағын бір кіші бу қызлар Путин сөзін әйтмесе оларыны шығарырлар еді деп білдірді.
Если бы там пришло, то у Путина не упоминали бы, их там бы отпустили. Я так понимаю. Ну хорошо, отстраховали и все, отпустили с Богом. Ну, слово, может, дали. И все. А зачем выступать, это все. Отпустить их надо, я так понимаю.
Құрметті тыңдаушылар, сіз Пусирай Түркімінің хүкімітілуіне қаршы шорадан таушыларын ешіттігіз. Бұл жазманы эфир үшін Рүстем Исхақи әзірледі. Біз дәвам етеміз. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. 29 августа Татарстанның Халықлар Дуслығы йортының яңа бинасы ишекләрен ашып җибәре. Монда Татарстандагы милләтләрнең милли мәнфәгатьләрен гынагатландыру өчен шартлар тудырыламы? Теләгән һәркем бу бинага кирип йөри аламы? Төрле милләт вәкилләренә хукукый яктан да ярдәм итү күз алдында тотыламы? Дуслык йортының мөдире Ирек Шарипов Наил аланың әнә шул сорауларына җавап бирде.
Ирек әфәнде, менә Дуслык йортын бик зур дип әйтәләр. Монда Татарстандагы милләтләрнең милли мәнфәгатьләрен кайгырту өчен җитәрлек шартлар тудырылган дип әйтеп буламы?
Шуннан да бүгенге көндә Татарстан Республикасында кулланышка тапшырыла торган Халыклар Дуслыгы йорты ул Россиядагы иң матур, иң зур Халыклар Дуслыгы йортыдыр. Безнең биредә 4000 квадрат метрдан артык мәйданыбыз бар һәм бу мәйданда республикада эшләп килүче милли мәдәни оешмалар өчен уңайлы шартлар тудырылган. Бу аларның эш кабинетлары гына түгел. Бүгенге көндә биредә 300 кешелек концерт залы кулланышка тапшырыла. Аны бик яхшы итеп җиһазландыру күз алдында тора. Ягъни биредә яхшы тавыш һәм ут аппаратурасы куелачак. Бик уңайлы кенәфиләр куелды. Моннан тыш биредә 75 кешелек конференц-зал, 25 кешелек сөйләшүләр бүлмәсе. Һәм безнең горурлыгыбыз булырдай, ул мәгълүмати үзәк кулланышка тапшырыла. Мәгълүмати үзәк дигәнебез, ул китапхана генә түгел. Иске халыклар дуслыгы йортында ул китапхана генә булса, биредә безнең 10 компьютерлаштырылган, интернетка тоташтырылган эш урыны булдырылачак. Татарстан Халыклар Ассамблеясы рәисе Фарид Сайрулович Мөхәммәтшин күрсәтмәсе буенча, безнең мәгълүмати үзәктән бөтен зур милли китапханаларга чыгу мөмкинлеге тудырылачак. Ягъни киштәдәге казах, үзбәк, кыргыз китабы гына түгел, безнең максатыбыз турыдан-туры Казахстанның, Кыргызстанның, Үзбәкстанның милли китапханалары белән турыдан-туры элемтәләр булдыру, аларның фондларына керү мөмкинлеген тудыру. Һәм үзе Татарстан Республикасының мәгълүматлаштыру министрлыгы белән бергә без бүгенге көндә тагын бер уртак проектны тормышка ашырып киләбез. Ул Дуслык йортыннан телекүпәләр аралашу мөмкинлеге җиһазлары да биредә булдырылачак. Ягъни без үзебезнең милли оешмалар вәкилләре белән җыелып, безгә тугандаш республикалар, илләр белән телемостлар, телекүпәләр оештыру мөмкинлеге дә Халыклар Дуслыгы йортында булачак. Гомумән алганда, менә үзенең идеологиясе буенча, халыклар дуслыгына караш буенча, аны җиһазландыру буенча безнең Халыклар Дуслыгы йорты республикасындагы иң күркәм, зауыклы, уңайлы, заманча җиһазландырылган биналарның берсе булачак. Бу Татарстан Республикасының биредә яшәүче халыкларга, аларның милли оешмаларына карашында чагылдырыла.
Дуслык йортында аерым аш бүлмәсе дә, ашхана да булачак, дип. Бу шулаймы?
Безнең әле эшләребез менә ул фикерле, уртак фикергә килү дәрәҗәсендә. Шуннан да халыклар дуслыгы йортында кафе ачып җибәр мөмкинлеге дә бар. Әмма без әле үзебез күзаллап җиткермибез. Бу көндәлек эшли торган кафе булачакмы яки менә төрле халыкларның милли бәйрәмнәре вакытында аларның кунак кабул иткән вакытларында, җыелышлар уздырган вакытларында килгән кунаклар өчен аерым көннәрдә генә җыела торган өстәл булачакмы, кафе булачакмы. Һәрхәлдә, ничек хәл ителсә дә бу сорау, ул милли төсмерле Татарстан һәм аның халыкларының байлыгын күрсәтә торган кафе булачак инде.
Дуслыкны ныгыту өчен килгән халыкларның башка милләтләргә дә гореф-гадәтләрен күрсәтү мөмкин булачакмы? Гадәттә менә Татарстанда төрле милли чаралар үткән вакытта ул күп очракта теге я бу милләт вәкилләре өчен генә йөз тотып оештырыла һәм анда гадәттә инде шул милләт вәкилләре генә катнаша. Бу ягын ничегрәк уйлыйсыз?
Гомумән халыклар дуслыгы йорт һәр көнне эшли торган һәр көнне килгән кешегә кызыклы була торган йорт итеп күз алдына китерәбез. Менә шуңа күрә халыклар дуслыгы йортына кем генә, кайчан гына килеп керсә дә, Татарстан турында, биредә яшәүче халыклар турында, Татарстан Республикасында алып барыла торган милли сәясәт турында тулы мәгълүмат алып чыгып китәргә тиеш. Һәм шуннан чыгып, безнең халыклар дуслыгы йорты ул көн саен эшли торган оешма булып күз алдына килә. Моның өчен без халыклар дуслыгы йортында 4 көндәлек эшли торган күргәзмә эшләргә телибез. Безнең 4 залыбыз бар. Аларның берсендә Татарстан Республикасының рәссамнар берлеге белән берлектә һәр вакыт күренекле рәссамнарның фоторәссамнарның күргәзмәләре барачак. Икенче катта без Татарстан Республикасында яшәүче халыклар һәм аларның милли оешмалары турында даими эшләүче күргәзмә әзерләп киләбез бүгенге көндә. Өченче катта анда безнең милли оешмаларның якшәмбе мәктәпләре кабинетлары урнашкан. Менә бу якшәмбе мәктәпләре кабинетлары каршындагы фойеда без бу милләтләр турында сөйләүче өченче күргәзмәне оештырабыз. Халыклар дуслыгы йортының әле музей бүлмәсе дә. Музей бүлмәсендә исә инде истәлекле бүләкләр Татарстан җитәкчелегенә, Татарстанда эшләүче милли оешмаларга тапшырылган, төрле вакытта тапшырылган бүләкләр күргәзмәсе оештырылачак.
Урамнан үтеп барган кеше, мисал өчен, ул бу халыклар йорты дуслыгы дигән язуны күреп, җиңел генә сезнең бинага кереп, бу күргәзмәләрне карый алачакмы? Сез кем, нишләп йөрисез монда, каян килдегез, сезгә нәрсә кирәк дип, теге ишек төбеннән үк барып чыгарып җибәрмәсләрме аларны?
Әлбәттә, безгә үстәге сәяхәтчеләрне кабул итү күңеллерәк булыр иде. Һәм без безгә кем тырырга да уйламабыз. Инде бүгенге көндә үк безнең хезмәткәрләр алдына шундый бурыч куелды. Казандагы экскурсия бюролары белән элемтәгә кереп, Казанның мәгариф идарәсе белән элемтәгә кереп, бирегә оешкан төстә, менә инде йортыбыз ачылгач, күргәзмәләр эшли башлагач, бирегә оешкан төстә экскурсиялар йөртә башлау. Безнең эшчәнлегебез турында Казанлы һәр Татарстан кешесе, һәр татар кешесе белеп торсын иде. Чөнки без бер-беребез белсәк, төрле милләтләрнең үзара теге аңлашылмаучанлыклары, бер-берсенә булган сораулары ул кимичә кызыксыну артыр дип уйлыйбыз. Шуңа күрә без әлбәттә ачык ишекле йорт.
Ә менә татарларның милли үзенчәлекләре, аларның тормышы, гореф-гадәтләре белән башка милләтләрне ничегрәк таныштырырга уйлыйсыз? Чөнки кем генә яшәсә дә, алар Татарстанда яши, республиканың исеме Татарстан, һәм алар менә теге татарлар белән уртак тел табырга, аларның гореф-гадәтләрен, мәдәниятын, гомумән татар дөньясына керү җиңелрәк булсын өчен татар курслары ачырга исәбе гез юкмы?
Башка халыклар белән бер рәттән, әлбәттә, татар теле турында, татар халкы турында да без мәгълүмат бирәбез. Һәм бирегә, әгәр дә чит төбәкләрдән экскурсиялар, кызыксынган делегацияләр килә иде, алар тулы спектрны алачак. Әмма татар халкы турында сөйләгәндә, мин шуны ассызыклап үтәсем килә, без инде бүгенге көндә үк Татарстан Республикасының Милли музее, Татарстан Республикасының Милли китапханасы, Татарстан Республикасының Россия министр берлеге, Татарстан Республикасының мәгълүматлаштыру министрлыгы кебек оешмалар белән партнерлык мөнәсәбәтләре корып җибәрдек. Һәм әгәр дә татар халкы турында тирәнтен кызыксынган кеше була икән, без әлбәттә бу кешеләргә татар халкы турында халыклар дуслыгы йорты кысаларында гына түгел, ә үзебезнең партнерларыбыз, һәм бу милли музей, милли китапхана кебек оешмалар белән дә элемтәгә керергә ярдәм итәчәк. Бүгенге көндә телләр өйрәнү буенча безнең киң кырлы эшчәнлек алып бару мөмкинлегебез юк иде. Яңа бина барлыкка килгәч, мондый мөмкинлек тә туды. Бу эшнең ничек кырылырга тиешлеген ул халыкның үзенең дә сорауыннан, теләгеннән торыр. Һәрхәлдә без бу эшне тиешле дәрәҗәдә оештырырга әзер.
Ә менә күпләр Татарстанга яхшырак тормыш эзләп килә һәм инде бик күпләр төпләнеп кала, монда яши башлый. Теге килгән вакытта инде алар акча табу өмете белән килә инде күп халык. Хукукы якка әллә ни күп игътибар итеп тормыйча килә күп халык. Менә мисал өчен хукукларын да килгәч үтәләргә тиеш канунларны да белмей күп милләтләр. Аннар инде алар яшеренеп яши башлыйлар. Берәр хукук яклау һәм хукукый ярдәм итү үзәге ачарга кирәк санамыйсызмы монда?
Халыклар дуслыгы директоры буларак, әлбәттә, мин бу эш белән шөгыльләнмим, бу эш белән безнең дәүләт органнары шөгыльләнергә тиеш. Моның өчен миграция хезмәте бар. Моның өчен халык килгән халык белән һәм дәүләт органнары белән арадашчы булып торучы безнең милли оешмаларыбыз бар. Әлбәттә, халыклар дуслыгы йорты эчендә бу эшчәнлек дә алып барыла, чөнки безнең бинабызда милли оешмалар утыра. Һәм шул ук республикада эшләтме, тормышта үзләрен эзләтме килгән кешеләр, алар еш кына безнең милли оешмаларыбызга мөрәҗәгать итәләр. Һәм әйтик, менә мин инде карап торам, безнең республикабызда бик уңышлы үзбәк оешмасы эшләп килә, бик уңышлы Азербайҗан оешмасы эшләп килә, армян оешмасы эшләп килә. Һәм республикабызда килгән бу милләт вәкилләре еш кына нәкъ менә аларга мөрәҗәгать итәләр дә. Һәм шунысы шатлыклы, бу кешеләргә бу безнең милли оешмаларыбыз ныклы ярдәм күрсәт. Алар өчен алар беренче арадашчы менә шул миграция хезмәтенә мөрәҗәгать итү өчен дә, алар өчен алар ул психологик ярдәм дә күрәсең, эшләрен, үз бизнеслар, яки үзләренә эш табу өчен дә ярдәм итүче сыйфатта нәкъ менә милли оешмалар урын тота. Бу яхшы күренештер. Һәм бу эшкә инде безнең дуслык йорты буларак та катнашыбыз бар икән. Без моңа бары тик шат кына.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Казанда ачылачак Халыклар дуслыгы йорты җитәкчесе Ирек Шарипов белән әңгәмә идем. Без дәвам итәбез. Алда безне Башкортстан хәбәрләре көтә. Быел Башкортстанда фитр садакасының күләме 50 сумнан алып 200 сумга кадәр күләмдә билгеләнгән. Бу хакта тулырак әйтеп Азатлык тапшыруында алга таба ишетерсез. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Мәскәүнең Хамовники мәхкәмәсе Пуссирайт банк төркеме җырчыларына 2 ел колония җәзасы хөкеме карарын чыгарды. Хөкемдар Марина Сырова февраль аенда төркем җырчылары коткаручы Гайсе чиркәвендә Путинны куарга чакырган гыйбадәт чыгыш алдан планлаштырылган гамәл иде дип белдерде. Бүген көне буе дөньяның 40 шәһәрендә Пуссирайт банк төркемен хөкем итүгә каршы урам җыеннары барды. Казандагы чараны Парнас һәм Русия пиратлары фиркаләре оештырды. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсендә 2 августта Казанның Болгар кунакханәсендә планлаштырылып, матбугат очрашуы урамда уздырылу сәбәпле анда катнашучыларның эше каралды. Аларны Русиянең җыеннар турындагы яңа канунны бозуда гаепләп чыктылар. Ихлас мәчете имамы Рустам Сафинга бүген 20 000 сумлык штраф җәзасы билгеләнде. Фәүзия Бәйрәмова, Рафис Кашапов эшләрен карау кичектерелде. Сүрей башкаласының һаваланы янында хөкүмәт көчләре белән гысянчылар арасында бәрелешләр булды. Баш арасат көчләре Димешкнең Көньягын утка тотты. Шулай ук Алеппо шәһәрендә сугышчыларга һөҗүмнәр булды. Бүген Франция тышкы эшләр министры Лоран Фабиус Башар Асадны президентлыктан китәргә чакырды. Израильге каршы билдирүүлөр менен белгилүү болгон Иран президенти Махмуд Ахмадинежад бүгүн Израильни бүтүн кишилик дүйнөсү үчүн масхара деп атады. Ираннын бир нече шаарында Израильге каршы чаралар өттү. Анда катнашуучулар кулларына Палестин адамдары Израильге өлөм деп жазылган шигарлар менен барды. Россия һәм Москва патриархы Кириллның сентябрьнин 27-28 күндөрүндө Казанда болуу күтүлө. Казан епархиясын митрополитлык этип өзгөртүү уңайынан алгы сапарынын уюштурулуу хабар этилди. Россия патриархынын Казанга соңгу сапары 2005 жылда болгон эле. Россиянын гадеттен тыш халлар министрлигинин Татарстан идарасынын Казан бөлүгү башлыгы Фердинанд Тимурханов ялган юл менен маддий зыян салууга айыпланып 100 000 сум штрафка hüküm etildi. Казан гарнизонунун харбий текшерүү комитети хабар этүүнчө, Тимирханов идарага өзүнүн таанышын орноштуруп, анын иш кызмат хакын алып жаткан.
Hürmetli tinglovchilar, so'nggi xabarlarning qisqachasi bilan tanishdingiz. Mikrofon oldinda Ulsu Qurmosh bo'ldi. To'liq ma'lumotni Ozodlikning internet sahifasida topa olasiz. Biz davom etamiz. Башкортстан мусульманнары ураза гаити нәзерләне. Оның алдыннан мәчетләр тирәсендә кеше күп йөри. Быел фитр садакасы 50 сумнан алып 200 сумга кадәр күләмдә билгеләнгән. Республика мөфтие Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин бар мусульманнарны байрам белән котлады һәм Сүрия сугышына да мөнәсәбәтен белдерде. 1 сентябрьне республиканың кайбер район укытучылары борчылып каршылый. Мәктәп автобуслары тикәүрләргә менә алмый, чөнки аларда тизлек 60 км белән чикләнгән. Бу транспорт Таулы Бүрән районы туры килми. Шуңа жерлік хакимият вәкилләре қонунға қоршы келіп болса да, ауыл мәктәпләрін соқлап қолырға тырыша. Шушы һәм башка хабарлар белән Уфадан Бәйтулла Фатхуллин сөйләр.
Мусульмандар уразага әзерләнә. Бул көндәрдә мәсҗидләр алдында ла кешеләр күп. Фитр садака бирергә килгәндәр улар. Хәйрнең дә үз күләме бар. Мәсәлән, фәкыйрләр һәр гаилә агъзасы өчен 30 сум, уртача табышлылар 100, хәлле мусульмандар 2-шәр сум түләргә тиеш. Уны аксалаталар ризык белән бирергә мөмкин. Кайһы бер муллалар мәсҗидкә тапшырмагандар мохтаҗларга ла бирә ала дип белдерә. Башкортстан мусульмандары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт зиккат башкалар турында һүз әйтеп үтә.
Диния назараты буенча менә безнең 30 сум түбән килемле кешеләргә. Утта хәлле мусульманнарга һәр биренең дә берәр сум инде. Хәллеләргә инде 200 сум һәр гаиләнең һәр агъзасына. Әгәр дә авырбаһа, хроник авыру һәм башкалар баһа, судал баһа шул инде кеген садакан бирә. Һәр кемгә 50 сумдан. Әгәр дә 35 мең акча булыр, шул бер ел үткән икән, шуннан закат бирелә. Әйе, бул инде 41-ше 3375 сум була. Закат садакаһын фәкыйрләргә, мискинләргә бирелә, ләкин безнең илдә үткәндә фәкыйр мискиннәр Аллаһка шөкер хөкүмәт тарафыннан карала шуңсын. Бүген көндә мәсҗидләргә, мәдрәсәләргә, уку йортларына, шундый кытлар йортына яки шундый урынга бирелә икән, бу бик урынлы була.
Хәзрәт менә аңлашулар, картта йортына бирһәк файдалы. Ә менә мәсҗидкә биргән акча нисәгә тотынула икән?
Ишек тотына ди, мәсҗидтә бит отопление бар, освещение бар, канализация бар, бөтен нәрсә бар. Менә шул мәсҗиднең расходларын тиз тамбау, ремонт һәм башкалары.
Әгәр дә әйтерлек йылмаса.
Урыстан әйткән бер ниге күзе бар. Каков пост, таков приход деген. Каков приход, таков расход деген. Бұл дополнение енді. Әгер де мұлла әзі, онда халқын яқшы іште екен, ортақтап екен, халқ онда үрі.
Нурмөхәммәт хәзрәт Ниғмәтуллин республика мұсылмандары диния назараты есімінен барлық мұсылмандарды изге байрам менен құтлап, тәуфиқ иман, қот бәрәкәт тіләне.
Бүтін дүния мұсылмандары бір ай давамында Аллаһ Раббул ғалами хәзрәтләренең изге Рамазан мәдрәсәһен үтеп, ураза ғибадаты менен тәннәрен Faklat, elhamdülillah, ulu bayramımız uraza gayetine erişti. Gayet ol, ulu bayram. Bayram ol, ütkenge bir eylenip karat, ütkende olan umuşlarga şatlanıl. Kemsilik, yetişlilikle barıken onu isepte alıp, girişekte onu yaga halıl, yağı ümitler bağlal. Uraza ayı ol, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim ingen ayı. Bu ayda Müslümanlar, gönül terbiyesi, ahlakı terbiye, Millet tatatuluk terbiyesi, rızıktan kadirin bilir terbiyesi, vakıttan kadirin bilir terbiyesi öteler. Orada ol, az yürürgüne tügül, der ki ol, üdünlü terbiyeler. Bu Allah Teala'nın Ramazan medresesi. Hem şu vakıtta oradanı Allah Teala bize buyurgan iken, bunda bulgan isepsiz hesabı hikmetli bir günkünde bizim fazlalıkları ürene, lakin öyle onu ısınası mümkün tügül. һәм шул ук вакытта ул үзеңне тәрбияле. Чөнки Пәйгамбәрбез үзеңнең мөбарәк хадисендә кемдә кем урада тотып та ялган эштән һәм ялган сүздән тукталмаса, аның асылына Алла Таала мохтаҗ булды дип әйтте. Бүген көндә кайбер кардәшләребез, замандашларыбыз әле харам ризыктан тыйыла алмаган вакытта, әлхамда мусламандар көн дәвамында ризыктан тыйдылар. Ә инде хөрмәтле кардәшләр, хөрмәтле яшьләребез, Алла Таала безгә биргән бөек нигъмәт, гомер нигъмәте бар. Ошо гомер нигъмәтен без хәләл ризыкны ризыкланып, Алла Тааланың канунын үтәп, хөкүмәт канунына муафиқ итеп яшәгән вакытта, әлбәттә тормышта да бәрәкәт бар, гомердә бәрәкәт бар. Шуның өчен хөрмәтле яшьләребез, Алла Таала ризыктан тыелу әлбәттә ул үзебезнең өчен, гаиләбез өчен, илебез өчен олы булган зур бер файда һәм зур бер бүләк. Алла Таала тәбарак хәзрәтләре республикада тырышып милләт татулык насыйп итсен.
Әмма барлык урындала тыныс түгел, шул ук мусламандар яшәгән Сүриядә дин кардәшләребез бер-береһен үлтерә. Нур Мөхәммәт хәзрәттең бу мәсьәләгә карашы ошолайрак. Ул Сүрия мусламандарының низагын әтәстәр һугышы менән сагыштыра. Ягъни ике әтәс үз теләге менән һугышмай, уны өченсе көс махсус бер-береһенә хөстәрә дине Нур Мөхәммәт хәзрәт.
Мусламан дөньясы өчен изге ай үтте бит инде. Һәдә әйткәнсә, зур ихтият менән үткәрделәр мусламандар. Әмма шул вакытта безнең мусламан кардәшләребез Сүрия белән Мисыр да удара һугышып, ызгышып ятыр. Ул мусламан өчен килешкән эшме һуң?
Байтулла кардәш, менә мин Үзбәкстанда укырам икән, һигез ел. Унда әтәс һугыштырыла. Ике якта әтәс уртасырыла да, ике якта указ кескелле нәрсә бар. Уны инә катарасына. Шуны әтәсең сәнсәләр. Әгәр дә һугышмай икән, күбрәк сәнсәләр. Шул шикелле бүген көндә мусламаннар үдә һугышмыйлар, уны ана шул өченче көстәр һугыштыралар.
Башкортстан мусламаннары диния назараты рәисе мөфтий Нурмөхәммәт хәзрәт Нигъмәтуллин ураза, фатыр күләме һәм Сүриядәге халыкара хәлләргә үз баһасын ошлай итеп белдерде.
Азатлык радиосы.
Белем көне нинди кайф белән каршылайбыз. Яңа уку елы башлануга 2 атна самаһа вакыт калды, әмма 1 сентябрь уңайыннан оештырылачак тантананы кайһы берәүләр хәвефләнеп көтә. Бүген райондарда мәктәпләрне оптимиллаштыру тулы кыйәттә бара. Үзгәртеп карау аркаһында укытучылар башка урындан эш эзләргә мәҗбүр. Балаларны йөртү өчен автобус та бүленә, әмма бу барлык мәсьәләләрне хәл итә алмый. Бигрәк тә таулы райондар өчен ул кулай түгел. Транспортка куелган талаплар аркаһында автобус тәртәкә үрдәргә менә алмый. Мәгълүм булуынса, мәктәп автобуслары тизлекне 60 км-дан да арттыра алмый. Шундый махсус кулайлама куелган. 60 км-лык тизлек менән тауга үрләп булмый. Башкортстанның Таулы Бөрен районы хакимияте башлыгы Динир Әхмәтҗанов әйтүенсә, мәктәпләрне шул күләмдә һаклап калуга бар мөмкинлекләр дә файдаланыла. Мин хәтта урыныннан кугылган хәлдәлә мәктәпләрне япмаясакмын дине Динир Әхмәтҗанов.
Мәктәпләр ябылмый, аркыры торасак та лучше эштәрсең. Тендер. Ул дурак закон уйлап салган кешеләр авылларын учитып итмәгән. Экономия дитер кирәк, әлбәттә, урыны менән менә Рустам Закиевич сөйләшә ала бит, найкан эшпәле. Безгә ул установка мәктәпләрдә явуга мин каршымын. Әргәһендә йөргән кайбыраларын күрәһәң, кыскартырга тура киләчәк. Мәсәлән, уку процессына кагылышы булмаган отырсызлардан. Ну, әлеге баяга оптимиллаштыру бит, Өфөлә бер, бездә икенче ситуация. Өфөлә трамвайга утырдыла, или троллейбуска утырдыла, укысы икенче мәктәпкә киттеләр барды. А безнекендә бүгенге көндә подвоз детей дип атайбыз. Мәктәп автобуслары карамалландырган шулай итеп 60 км тизлектән арттыра алмыйлар алар. Ограничитель куелган. 60 км сәгатьне тизлек менән бездә тауларда менә алмый ул автобус. Кайбер мәктәпләргә без авылына апарып иткерә алмыйбыз. Төшерәбез, балалар яулап атлап төшәләр кире авылларына. Авылларына кире яулап атлап менәләр автобус йөри алган урындан. Аның гөл безнең ике мәктәп бар шулай.
Бөрен районы хакимияте башлыгы Динир Әхмәтҗанов мәгариф системасындагы үзгәрешләргә үз баһасын ошлай итеп белдерде. Бер кем дә бер касан да онытылырга тиеш түгел. Совет халдатларын Афганстандан чыгаруга 2 дистә ел үтте. Һуңыннан чешен компаниясе Россия Грузия низагында байтак егетләр эшле баш алды. Әмма илдә улар истәлеген мәңгеләштерү хулпан бара. Айрым төбәкләрдә ветераннар хәрәкәте яки урындагы хакимиятләр торышлыгы менән һәйкәлләр халына башкорт Татарстандан хәрби хәрәкәтләр ветерандары берлеге рәисе Тимирен Рәҗәпов әйтүенсә, дәүләт үз улларын гражданлык бурычын үтәргә сакыра икән, һәлак булганнарды онытырга тиеш түгел. Икенсеннән һәйкәлләрнең илһөярлек рухы тәрбияләү яһәтеннән файдаһы бар.
2011 елның декабр аенда Ярмакай районында глава администрациясендә төзеп куйды Афганистанга һәйкәл. 8 майда Иглин районында район хакимияте башлыгы ярдәме менән сындай һәйкәл куелды инде. Шуннан соң июль аенда Гафури районында һәйкәл куелды инде Афганистанга, Чеченстанга. Анда безнең Афганистан үзләре акча җыеп, спонсорлар табып инде үзләре һәйкәл куйдылар. Администрация ягыннан ярдәм булманы тәкъдим итә була инде. Бүтә район, кала башлыкларына мөрәҗәгать итәрне менә Афганистанда һәм Чечня булды, шуннан соң Грузия булды бит инде. Безнең илебез егетләрне армиягә ибәреп, бурычын үтәгән егетләргә ярдәмне күрәтте бетмәй инде. Мына Афганистан, Чеченстан байрамдарга ялалар бит инде. Анда кайда барып сәскә хала? Шунда барып сәскәләр халып, армиягә киткәндә олатып калхалар, шундай бик һәйбәт җир булырны дип уйлыйм.
Нуриман районы үзәгендә Афган Чечен һугышы корбандарына һәйкәл асыла. Тимирен Рәҗәпов район хакимияте булышта зур ярдәм күрһәтте дип белдерде. Башкортстан вәкилләре 112-нче башкорт атлылар дивизиясының һуңгы каһарманын тәбрикләне. Бул көндәрдә дивизияның яу юлын башлавына 70 ел тулуга арнап, Россия, Украина, Польша, Германия буйлап автосаяхат бара. Унда катнашучылар Харата өлкәсендә яшәгән ветеран Георгий Платонов белән осрашкан. Ул Шаймуратов дивизиясының исән калган һуңгы Советлар Союзы герое, башкалары мәрхүм булып үткән. Георгий Платонов һугыш елларында дивизияның фотога төшерүсе булган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркаларны Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қорғау ұлы ауылының мәдениет сарайы қоршындағы мәйданда 3-нче тапқыр ифтар ашы уздырылды. Онда қатнашучыларның саны елдан-ел арта бара. Қорғалы ауылында мондай шара инде шоқты яшьләрне дә җәлеп итте. Оренбурдан Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Оренбур өлкәсенең Татар Қорғалы ауылында иратлар өчен ифтар ашы үтте. Барлык авылдашлар өчен оештырылган ифтар ашы 3-нче ел үтте. Ифтарга килүчеләрнең барчасы ураза тотмаса да, намазны калдырмыйлар. Соңгы елларда мәчеткә күпләп гаиләләре белән килүчеләр күбәйде. Рамазан аеның соңгы көннәрендә Қорғалы авылы халкы өчен ифтар ашын авыл мәдәният йорты каршындагы мәйданда үткәрү гадәткә кирип бара. Соңгы елларда ураза тотучылар арасында яшьләр артты. Әлеге елны Рамазан айында якыннар белән мәчетләргә тәравих намазларына килүче яшьләрне күпләп күрүгә була иде. Ифтар ашын оештыручыларның берсе авылның Кушманара мәчете имамы Халилла хәзрәт Файзуллин.
Алхамдулилла, бу Рамазан айы җәйнең иң уртасына сы вакытларда туры килде. Ләкин барыбер Алла Таалының рәхмәте үзебезнең авылдашларыбыз, мусульман кардәшләребез Алла Таалының әмерен үтәргә тырышалар, ураза тоталар. Нинди кыенчылык булса да, менә бүген ифтар мәҗлесе безнең авылыбызда эш мәчет, менә шушы эш мәчетләрдә дә ифтар мәҗлесләр үткәрелә. Шулай ук мусульман кардәшләребез бер-берсенә кунакларда шулай йөриләр, сыйлау, төрле-төрле ризыклар белән Алла Тәаләнең менә шундый тәмле, шундый бәрәкәтле ин вакытлар Алла Тәаләнең ризык белән авыз ачу. Шуңа күрә менә шушы Рамазан айлар мөбарәк булсын, киләсе елларда да шулай сәламәтлектә изге тагатва гыйбадат белән үткәргә насыйп эләсен.
Рафик Магдиев студент, җәйларында төзелештә эшли. Уразаны беренче тапкыр тота.
Ураза тотканым юк идем. Быел тотарга җыйналды мине. Үзем эшләп бергәч, бөтен рабочылар белән бергә ураза тота мине. Мондый эшләрдә беренче вакыт кыен иде тотарга. Әз генә калгач, җиңелрәк тә ине. Шулай тота бетерәм мине. Хәзер рәхәтрәк ине. Кышкә таба кояш та югала җиңелрәк ине. Алай җиңелрәк тә бөтен халык тоткач, берәү дә ашаш турында уйламый бөтен сөйләргә. Хәмдәр бөтен халык тотас кедеш, үзем дә тотасым килә ине.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Озан тавышын ишету белән ифтарга килүчеләр барысы да намазга басты. Ә инде соңыннан мол табын. Табын мол итеп әзерләнгән җиләк җимеш, корбыз, кавын, төрле хәләл тортлар барысы да җитәрлек булды. Кунаклар арасында сәфәргә чыгучылар да бар иде. Шуларның берсе Татарстаннан Абдулла Мөбәрәкшин.
Казанга кайтып барганда, альхамдулилла, ифтар мәҗлесенә эләктек. Лиген менә намаз укыдык. Аллаһ Таалана кулында инде бетмәйбер. Ризык кайда язылган, кая ашыйсың, кая ишәсең билгеле түгел. Шуңа инде альхамдулилла, менә бик матур утырабыз. Аллаһ Таала уразаларыбызны кабул итсен. Тоталмаган кешеләргә Аллаһ Таала тотарга насып итсен. Матур итеп, гаетләргә хәдлек тотып үтергә Аллаһ Таала насып итсен.
Әлеге җәй Оренбур өчен бигрәк тә кызу булды. Эсселек 40-тан да арта. Шулай да мин аны сизмәдем дә дип сөйләде 30 елдан артык ураза тотучы Хаҗи Мәҗит Касымов.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһир-рабил-аламин. Ассаляту вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Рамазан аенда ураза тоту фарз булган һәр кайсыбызга, аны һәр кайсыбызның тәрбия тиеш. Бу аенда ул исе көннәрдә була, авыр көннәрдә була, минем үземә ураза тоту бик кыен түгел. Иренгәнгәме, иренмәнгәме, маңа хатлы булган шушындый бик исе көннәр булды 46-нчы елларда. Уразаны тотып йөргән вакытта апайлар юш капчык салып, башларына яуып, шулай итеп эшләделәр колхозларда. Ураза вакытларында торлар. Алхамдулилла, хәзер исе булса да бетереп барабыз уразаны, күп калмады.
Әлеге тәҗрибәне киләсе елларда да кулланырбыз дип ышандырды оештыручылар. Соңгы елларда халык өчен ифтар үткәрүчеләрнең саны авылның өч мәчетендә дә, йортларда да артты. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самар татар тормышында куанычлы вакыйга, Самар мәчетенең 100 еллыгына багышланган яңа фәнни хезмәт басылып чыкты. Тулырак итеп Шамил Баһауддин сөйләр.
Киләчәккә өмет тудырган тарих. Узган ел Самарның тарихи мәчетенә 120 ел тулды. Шул уңай белән Шамил Галимов киләчәккә өмет тудырган тарих исемле җыентык бастырды. 1000 данә белән басылган китапның матди чыгымнарын үз өстенә эшмәкәр Гумәр углы Илья Шакуров алган. Шулай ук матди ярдәмне Ильяс әфәнденең әтиәниләре Закир углы Гумәр һәм Аләүетдин кызы Алия дә күрсәткәннәр. Каты тышлы 214 битле китап җиңел укыла. Автор Самар дин әһелләре турында тәфсилләп яза. Самар мәчетләренең тарихын архив материалларына таянып яктырта. Автор һәр сүзен үлчәп яза һәм тарихи чыганакларга таяна. Укыган фикерләрнең дәлиллегенә шик тумый. Җыентыкта татар тарихына кагылган кызык мәгълүматлар урын алган. Чит мәмләкәт һәм рус галимнәренең татарлар турындагы фикерләрен Шамил Галимов түкми-чәчми бик урынлы һәм оста теркәгән. Шапырыну юк, кирәк җирдә татар файдасына нукта да куя белә автор. Атаклы галим Петр Палласның Муромский городокның татар җире икәненә шик белдергән фикерен Палласның укучысы Иван Лепехинның бу җирләрдән татарлар Казан ханлыгы егылгач кына киткәнлеге турындагы фикере белән укучының күңелен күтәреп җибәрә. Берничә ел элек Татарстан галимәсе Эльза Гыбадуллина Самар төбәгендәге мөселман татарларына кагылган бик тирән эчтәлекле китап бастырып, Самар татарларын куандырган иде. Ниһаят, бу хезмәт дәвамлы булып чыкты. Самарда татар телендә һәм татарларга кагылган китаплар дөнья күреп тора. Ләкин дә әле тик Шамил Галимовның киләчәккә өмет тудырган тарих исемлесен генә өлкә китапханасы өлкә китапханаларына таратты. Барлыгысы 335 дәнә китап җибәрелгән. Шуларның 73-се Самар, Тольятти, Сызран, Жигули, Яңакуйбыш, Октябрь, Чапай, Кинер шәһәрләренең китапханаларына бирелгән. Авыл китапханаларына 262 китап озатылган. Әлбәттә инде, бу һәр авылга бер китап та туры килми дигән сүз. Ләкин дә буз кузгалды дип куанырга кирәк. Шуны да истә тотарга кирәктер. Татар бәйрәмнәрендә бу китапны бүләк итеп тә халыкка тараттылар. Иң аянычы шунда ки, Шамил Галимов кытычкыч зур хезмәт куйган. Самар, Мәскәү, Санкт-Петербург архивларында казынган. Самар төбәгендәге татарларның дахилыгын яктыртуга вакыт сарыф иткән, кызыклы мәгълүматлар тапкан, югары сыйфатлы итеп бизәп чыгарган иганәчеләр тапкан. Тик менә кулларына килеп кергән шул китапны җинтекләп укып чыккан татарлар бармак белән генә санарлык ди. Самар татарларының рәсми сайты мөхәррире Наилә Сабирҗанова. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Самарда чыккан мәчетнең 120 еллыгына багышланган хезмәт турында язма ишеттегез. Азатлык радиосы тапшыруы шушының белән тәмам. Безнең интернеттагы адресыбыз www.ozatlyk.org. Шулай ук безне Twitter, ВКонтакте, Фейсбукта да укып бара аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин торыгыз.